slăvit să fie Domnul pentru că de nou suntem în casa Lui, pentru cuvântul Lui. Și totodată mulțumim și pentru amintirile pe care ne le-au adus frații. Cel, sau în mod special pentru mine, pentru că mi-aduc aminte, deși au trecut mai mult de 20 de ani, dar parcă a fost ieri. Când am mers pentru prima dată prin părțile Rezinei, am vizitat satele de acolo și am avut ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Nu știu dacă mai țineți minte. Eu vă țin minte foarte bine. Parcă fratele Mihai v-ați mai schimbat puțin, dar sora Rodica m-a scuzat, dar a rămas practic exact aceeași. Nu știu dacă pe dumneavoastră v-aș fi recunoscut dacă ne întâlneam, dar pe ea sigur că o recunoșteam dacă mă întâlneam prin sacramentul. Domnul să binecuvânteze și sperăm să vă simțiți bine în mijlocul compatrioților. Și la sfârșit, azi e zi specială, floriile e o zi mai lungă, așa că ne permitem și serviciul să fie mai lungă. Și dacă Domnul vă pune pe inimă, și eu mă rog în timp ce vorbesc ca să vă pună, să vă mai împărtășiți cu noi din ceea ce Domnul v-a dat ca și mesaj prin cântare. Cu ajutorul Domnului, după cum ați văzut textul astăzi, suntem la sfârșitul capitolului 18. Primele versete chiar ne ajută în a anticipa și în a ne pregăti pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Următorul capitol, capitolul 19, ne prezintă chiar evenimentul legat de sărbătoarea de astăzi, și anume intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Puțin doar nu s-a potrivit mersul nostru, capitol cu capitol, carte după carte, prin cuvânt, cu această sărbătoare. În primele patru versete din textul nostru, ideea principală este importanța înțelegerii Scripturilor. S-ar părea deloc că avem două evenimente, două teme diferite, ca și ultimele două duminici, dar a să vedeți până la urmă cât de frumos Luca, călăuzit de Duhul Sfânt, le pune împreună. Pentru că la început avem, așa cum am zis, importanța înțelegerii Scripturilor, ca apoi să avem vindecarea orbului care să ne arate, să ne demonstreze că poți să înțelegi Scriptura doar având vederea spirituală vindecată sau având ochii spiritual deschiși. Versetul 31 chiar ne spune că iată că ne suim la Ierusalim. Deci Domnul Iisus îndreaptă spre Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, spune Domnul Iisus. Și versetul 34, ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Din ce cauză n-au înțeles? Din ce cauză este importanța înțelegerii Scripturilor? La aceste întrebări aș încerca, sau vreau ca în această dimineață, privind în Cuvântul lui Dumnezeu, la acest eveniment, în mod deosebit la vindecarea acestui orb, să putem ca să dăm un răspuns. Trebuie să observăm că textul se adresează ucenicilor, sau este vorba despre ucenici. Versetul 31 începe Domnul Iisus și spune că Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis. Deci mesajul este către ucenicii Domnului Iisus. Iată că ne suim la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Inițiativa îi aparține Domnului Iisus. Faptul că noi astăzi avem cuvântul lui Dumnezeu este datorită inițiativei pe care a avut-o Dumnezeu. Mesajul este despre implicarea, împlinirea a tot ceea ce a fost scris de proroci cu privire la Domnul Iisus. Sigur, este vorba aici, sau Domnul Iisus aici se referă la evenimentele legate de această ultimă călătorie la Ierusalim și de ceea ce se va întâmpla acolo. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că sunt anumite prorocii care încă mai suntem în așteptarea împlinirii lor cu privire la Domnul Iisus. Și cuvântul ne asigură că totul se va împlini. În Matei 5, 17 la 19, Domnul Iisus spune în felul următor. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. A venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Deci Domnul să spune foarte clar, orice iotă din prorociile legate de viața, de activitatea, de mântuirea sau planul de mântuire pe care l-a adus pe acest pământ, nu are să treacă fără ca să se împlinească. Dar versetul 32 și 33, Domnul Iisus specifică la ce prorocii anume se referă El sau despre ce este vorba. Căci va fi dat în mâinile neamurilor, va fi batjocorit, îl vor ocări, îl vor scuipa și după ce vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Avem astfel aici șase lucruri rele care îi se vor întâmpla Domnului Iisus. Și în care, într-un fel sau altul, suntem și fiecare dintre noi implicați. În una din poeziile sale, Costache Ionit atât de frumos descrie acest aspect al implicării noastre cu 2000 de ani în urmă la ceea ce s-a întâmplat Domnului Iisus. Le spune în felul următor, nu Iuda singur vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Deci la implicarea sau la împlinirea acestei prorocii suntem fiecare dintre noi implicați. Cum? Va fi dat în mâinile neamurilor, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce reprezintă dezicere sau întoarcerea spatelor. Îl vor batjocori, disconsiderare. Îl vor ocărâ, defăimare. Îl vor scuipa, dispreț. Îl vor bate cu nuiele, durere. Îl vor omorâ, distrugere. Drept răspuns, spune în Ioan 2:19, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și este surprinzător și trist totodată, că de fiecare dată când Domnul Iisus vorbește despre ceea ce îi se va întâmpla, reacția din partea ucenicilor este și ei nu înțelegeau sau ei nu pricepeau nimic din aceea ce le spunea El. Dar vorbește aici Domnul Iisus despre un lucru bun. Chiar dacă printre toate doar unul, dar este atât de important. Dar a treia zi va învia. Se va face dreptate. Intenționat le-am schimbat pe toate cu D, să înceapă, sau cu litera D, ca să putem să le ținem mai minte mai ușor. Dezicere, disconsiderare, defăimare, dispreț, durere, distrugere, dar la urmă, dreptate. Și nu de mult, tot în capitolul 18, încuraja Domnul Iisus spunând, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de El. Vă spun că le va face dreptate în curând. Ne va face dreptate în curând. Ceea ce este, așa cum am spus, dureros, este că măcar la ultimul aspect din ceea ce vorbește Domnul Iisus ucenicilor despre împlinirea prorociilor, la învierea Lui, nici la acest lucru ucenicii n-au fost atenți. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Și dovada cea mai clară a neînțelegerii lor este chiar ceea ce urmează, sau chiar însă sărbătoarea de astăzi, întrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Și nu mă refer la eveniment în sine, pentru că evenimentul face parte din prorocie. Iarăși Matei 21:4-5 spune, dar toate aceste lucruri se referă la ce s-au întâmplat în ziua întrării Domnului Iisus în Ierusalim. S-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spune Sfinței Sionului, iată împăratul tău vine la tine, plin și călare pe măgar, pe măgăruș, mânzul unei măgărițe. Și mă refer aici la așteptările ucenicilor cu privire la acest eveniment. Mie mi se pare că atmosfera din Ierusalim, atmosfera gloatei care era acolo și care îl întâmpină pe Domnul Iisus, își pun aprenta pe viața și pe acțiunile și pe percepția ucenicilor. Dar posibil că însăși ucenicii chiar să nu fi dorit ca ceea ce le-a spus Domnul Iisus despre suferință, despre bătăie, despre batjocură, despre moarte, să fie adevărat. Dar observăm că chiar nici după înviere, situația în a înțelege și în a percepe lucrurile la ucenici nu s-a schimbat. Chiar dacă Luca face aici o precizare și ne spune că vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce ne spunea Iisus. După înviere, doi ucenici merg la Emaus. Uitați-vă ce se întâmplă. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce spun prorocii. În celelalte nu erau zăbavnici și nepricepuți. Domnul Iisus spune că voi sunteți zăbavnici și nepricepuți când merge vorba despre ce? Despre a crede ceea ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la ei. Și au înțeles ucenicii despre ce merge vorba sau nu? Nu înțeles. Merg și intru în Emaus, stau la masă, nu vreau să citim totul. Și după ce Domnul Iisus frânge pâinea și le se deschid ochii și îl cunosc și înțeleg și pricep. Uitați-vă ce spune. Și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Ceva înăuntru lor se întâmpla. Le ardea inima. Dar cu arderea inimii dau și-au rămas. Și-au dat seama, dar și-au dat seama prea târziu. Într-o zi eu vreau să vă zic că fiecare dintre noi este posibil să trecem exact prin aceeași experiență. Dacă nu suntem atenți. Eu vreau să spun că de multe ori inimile noastre arde exact ca și inimile ucenicilor. Atunci când suntem la un studiu biblic, atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu acasă, de atâtea ori Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și de atâtea ori ne atinge și ne arde și inima noastră. Dar dacă nu luăm seama și nu le ascultăm și nu le tragem atenția, nu are niciun efect. Eu vreau să vă asigur că are să ajung o zi în care a să spunem, nu ne ardea inima în duminica cu tare, sau la mesajul cu tare, sau la studiul cu tare, sau la rugăciunea cu tare. Nu ne ardea inima în mine. Ardie. Și ce folos. Trebuie să dăm voie că atunci când cuvântul le arde inima, lucrul ăsta să se răsfrângă mai departe. Așa cum am spus, ucenicii își dau seama, dar nu atunci când Domnul Iisus stă cu ei. Spune că le-a tâlguit toate scripturile. Este atât de important, cum spuneam, ca să înțelegem scripturile. Pentru că ucenicii aici ne spune că n-au înțeles nimic din aceste lucruri. În Ioan 13:7, Petru vine și spune în felul următor, drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Deci, realitatea aceasta a nepriceperii, a neînțelegerii lucrurilor, este una care, după cum ne arată aici cuvântul lui Dumnezeu, în situația cu Petru, se poate de rezolvat. Și întrebarea care ar suna direct în dreptul la fiecare dintre noi este, cât din cele spuse de El în cuvântul lui Dumnezeu, le pricepi acum? Câte le pricepi în fiecare dintre noi? Și așa vin și unii și spun, dar Biblia este cuprinsă de taine. Cum rămâne cu taine? Eu vreau să vă zic că nu se referă cuvântul Dumnezeu la taine de genul anumitor texte din Apocalipsa. Ce eu zic aici, de exemplu, predica de pe munte. Spuneți-mi, vă rog, ce taine s-a ascuns în predica de pe munte? Este o taină acolo, ați găsit-o? Nu am trecut cu biserica peste ea. N-am găsit nicio taină acolo. Este adevărat. În Apocalipsa sunt fierbânt câteodată creierul. Mai ales dacă îți permiți prea mult să citești comentarii altora. Dar, când mergi vorba despre predica Domnului Iisus de pe munte, nicio taină acolo. Atât de simplu, atât de clar și atât de practic vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Un alt om care a avut probleme în a înțelege a fost famenul etiopian. Dar, la acest om vedem interes, insistență și căutare. Spune că Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis, înțelegi tu ce citești? Și famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Acum, am insistat special puțin pe acest aspect al cunoașterii și a priceperii și a înțelegerii Scripturilor, deoarece este vorba despre un aspect foarte crucial. Și prețul plătit pentru neînțelegerii este mântuirea. Și de mult am văzut lucrul ăsta. Chiar duminica trecută, atunci când Luca ne prezintă acea întâlnire între Domnul Iisus și cu fruntașul care au venit și au alergat la el și au pus acea întrebare, ce să fac ca să am viața veșnică. Acum, așa după cum am zis, după această relatare legată de suferință, legată de ce se va întâmpla la Ierusalim, parcă s-ar fi potrivit ca Luca să ne vorbească despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Însă Luca, călăuzit de Duhul Sfânt, mai prezintă aici trei lucruri, două întâlniri între Domnul Iisus și două persoane și apoi o pildă. Astfel avem pilda sau orbul de lângă Ierihon, avem Zacheu, tot din Ierihon, și avem pilda talanților sau apolilor, așa cum mai este cunoscută din noi. Din ce cauză? Eu cred că tocmai de a ne arăta că preocuparea numărul unu a Domnului Iisus, chiar și atunci când se îndreta spre Ierusalim, nu a fost ceea ce are să se întâmple lui, ci a fost viața și ceea ce se întâmplă în viața altor oameni. Și avem nu doar exemplul ăsta. Pe drum spre Golgota, atunci când Domnul Iisus își purta crucea, Luca 23 cu 28 spune, Iisus s-a întors spre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. La cine era concentrat Domnul Iisus atunci când ducea crucea? Închipuiți-vă dacă aș fi fost eu sau dacă aș fi fost voi în locul lui. La ce v-ați fi gândit? La ce vă gândiți atunci când va merge tare, tare rău în viață? Și vă se pare că mai oropsit și mai nedreptățit și mai pedepsit om ca voi nu există niciunul. La ce te gândești? Ce de bun ești tu și ce au făcut ei cu tine? Această aminte ce se întâmplă chiar când era pe cruce. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. De cine era preocupat Domnul Iisus pe drum de oameni? De cine era preocupat Domnul Iisus când intra în Ierusalim și știa că merge acolo ca să fie bătut cu nuieri și să fie omorât? De oameni. De cine era preocupat Domnul Iisus când era pe cruce? De oameni. De cine este preocupat Domnul Iisus azi când e în cer? De noi. Un Dumnezeu extraordinar. Un Dumnezeu care își arată o preocupare pe care n-am meritat-o fiecare dintre noi. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Câteva date aici legate de această întâmplare. Acest eveniment are loc 8 zile înainte de răstignirea Domnului Iisus. Distanța dintre Ierusalim și Ierihon este de 22 de kilometri undeva. Este unul dintre cele mai vechi și frumoase orașe care era în perioada aceea. Dacă vă uitați în Biblie, îl găsim practic de la începutul Bibliei. Era cunoscut ca și orașul preoților. Sau era un oraș unde majoritatea preoților care slujau la templu în Ierusalim, atunci când se pensionau, locuiau în acest oraș. Era un oraș unde se întâlneau două căi sau două drumuri foarte importante ca apoi să se unească în unul și să meargă la Ierusalim. Ca și cum este unde se întâlnește freeway 80 cu 80 business și merge mai departe într-un singur drum. Mulți treceau prin acea localitate sau prin acest oraș în această perioadă. Din ce cauză? V-am spus, mai erau 8 zile până ca să fie răstignit Domnul Iisus. Și ce praznic se apropia? Paștele. Paștele evreilor. Și ce era cu Paștele evreilor? Una ieșire din Egipt, dar toți oamenii plecau unde? La Ierusalim. Astfel vin două arterii mari, două drumuri construite de romani, de la sudul Israelului spre Ierusalim, care la intrarea în Ierihon se unesc în una și merge prin Ierihon. Cum credeți? Mulți călători treceau pe acolo în perioada aceea sau puțin? Foarte mulți. Istoricii ne spun că la Paște, de obicei, în Ierusalim, s-adunau sau veneau pelerini undeva în jur de 2,5-3 milioane de persoane. Astfel că acest orb își alege locul foarte bine și foarte strategic. Așa după cum și astăzi cerșătorii, când e zi de primire la primărie, la ușa primăriei. Când e duminică și e zi de biserică, la ușa unde? Bisericii. Oamenii știu unde se duc mai mulți oameni, acolo sunt și ei. De aceea, din cauza acestor pregătiri, a sărbătorii, a călătoriei, acest orb este acolo. Un loc și un timp foarte bun pentru a cerși și pentru a aduna bani. Dar această zi este o zi diferită. Se petrece ceva deosebit. La început a început ca și oricare altă zi. Cerșătorul aruncă haina de pe el, stă pe marginea drumului și începe să cerșească. Dar se întâmplă ceva. O aglomerație mai mare decât obișnuită. Omul nostru este orb, nu vede. Dar ce face? Aude și își dă seama că ceva se întâmplă. Dacă am face o analiză sau o comparație a simțurilor, mie mi se pare că cel mai important este vederea. Acum puteți să nu fiți de acord cu mine. Cercetătorii spun în felul următor. Un om normal primește aproximativ 82% din informații prin intermediul văzului și doar 8% prin celălalt. Auz, miros, gust, pipăit. Deci astăzi unii vin și spun că sunt mai multe simțuri decât 5. Unii zic că sunt 6, alții zic că deja că sunt 8. Posibil alții să aibă și mai multe. Dar legat de aceste 5 simțuri de bază, cercetătorii spun că 82% din informații le primim prin vedere. Din cauza asta eu am spus că vederea este unul dintre cele mai importante lucruri. Haideți să ne gândim, pentru ce ați fi gata să vă dați vederea? Ca să luați ceva în schimb. Pentru toată bogăția lumii ați dat vederea. De ce cauză? Logic. Ce aș face atunci cu dânsa dacă nu o văd? La ce mi-ar ajuta, nu? Ați încercat vreodată ca să vă legați la ochi și o zi întreagă să vă descurcați cu ochii legați? Cred că cei care ne tragem din Moldova anilor 90, am avut nu odată experiența asta, atunci când stânge lumina, vă aduceți aminte? Spune Uniunea Finosa sau cum suntem mai era atunci, că de la ora 5 până la ora 9 are să stângă lumina. Și iar pe la 5 deja era întuneric și te pomeneai că la 5 te gândești să te duci să-ți pregătești lumnarea sau lampa și când colo la 4 jumate și face lumina. Stânge. O stânge mai înainte. Nu cumva să întârzi, nu? Stânsul. Și nu știu dacă voi, dar eu de multe ori am încercat cu capul ușa și cu picioarele scaunului sau altceva, încercând ca să mergi să pregătești. Este ceva care nu se poate de imaginat. Să nu vezi, să fie tot beznă în jurul tău. Chiar dacă știem că ușa e cam în partea aceea, scaunul și masa e cam în partea aceea. Dar un om care n-a văzut niciodată nimic și care nu are imaginații de ceea ce se întâmplă în jurul lui, nu știu dacă este o situație mai grea care ar putea ca să se întâmple cuiva. Dar așa este în viața noastră, cu vederea noastră fizică. Dar cum este în viața spirituală, când merge vorba despre vederea spirituală și despre ochii noștri spirituali? Lucrurile stau la fel? Lucrurile stau mai bine sau mai rău? Nu știu dacă mai rău, dar mie mi se pare că mult mai serios. Așa după cum am zis, mie îmi place foarte mult și am fost uimit de călăuzirea Duhului Sfânt în scrierea textului asupra lui Luca. Pentru că după importanța înțelegerii Scripturilor avem căpătarea vederii spirituale, care de fapt și este soluția pentru a înțelege ce? Scripturile. Avem o situație în care oamenii ucenicii nu pricep Scripturile, avem un om bolnav din punct de vedere fizic care nu vede, dar atunci când îi se deschid ochii, omul ăsta începe să vadă și spiritual. Iisus spunea în Matei 13, 15 la 16 că și inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și ce să fac? Să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri care ce fac? Văd. Și de urechile voastre care aud. Eu sper că fiecare care suntem în această dimineață aici, avem ochi care vedem și urechi care aud. Și este foarte clar că Domnul Iisus aici în Matei nu se referă la ochii și urechile fizice, ci merge vorba despre ochii și urechile spirituale. Deci atunci când avem probleme cu vederea noastră spirituală, avem un statut de orb, dar și de cerșător spiritual. Oricine poate să te iei de mână, să te ducă unde vrea. Să-ți descrie lucrurile din cuvântul lui Dumnezeu cum vrea. De cauza asta, vă aduceți aminte la un moment dat vine Pavel și spune că să nu mai fiți cavalul mării sau putind dintr-o parte și în alta. Pentru că asta este. Un orb, l-ai luat de mână și l-ai dus și i-ai zis că aici e Marea Neagră, el ce crede? Că e Marea Neagră, chiar dacă l-ai dus la Mediterană. Sau dacă l-ai luat și i-ai zis că e Oceanul Pacific, e Pacific, chiar dacă l-ai dus la Atlantic. Din punct de vedere spiritual, este exact același lucru. Dacă ochii spirituale a unui om sunt închiși, poți să vii să-i spui din cuvântul lui Dumnezeu orice. Lui îi spui că răpirea are să fie înainte de mileniu, el ce zice? Înainte. Vine mâine unul și zice că are să fie la mijloc, el ce zice? La mijloc. Vine altul și zice că ar să fie la sfârșit, el ce zice? La sfârșit. Eu nu de mult am avut ocazia și discutam cu cineva, am deschis Biblia și arătam clar, uite ce spune în Biblie, așa e. El zice, nu, dacă păstorul nostru ne-a zis că e așa, înseamnă că, cum zice el, așa crede. Vă aduceți aminte ce spunea Pavel legat de ceea ce spune el? Când biserica să creadă. Ce spune Pavel? Să credeți ceea ce vă spun eu atunci când mergeți acasă și ceea ce ați auzit, vă uitați în cuvânt și vedeți că este cum? Așa cum v-am spus eu. Deci ea, vederea spirituală este foarte importantă când merge vorba despre înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Pașii făcuți de acest orb pentru a căpăta vederea fizică sunt pași necesari care trebuie să fie urmăriți, făcuți de fiecare atunci când merge vorba despre căpătarea vederii spirituale. De altfel este acea persoană într-un pericol foarte mare. Din ce cauză? Este interesant, expresia aceasta pe care o găsim aici în text, cine se spune că orbul era lângă drum, este o expresie care o mai întâlnim odată în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelie. Și uitați-vă care este versetul. Să văd dacă vă dați seama despre ce merge vorba. Pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Despre ce merge vorba? Cuvântul lui Dumnezeu, dar merge vorba despre pilda semănătorului. Spune că o parte din sămânță a căzut unde? Lângă drum. Orbul nostru s-a aflat unde? Lângă drum. Ce s-a întâmplat cu sămânța care a rămas lângă drum? Au venit păsările și au mâncat-o. Care era riscul acestui om stând lângă drum? Se întâmplă și cu el exact ce s-a întâmplat cu sămânța. Deci am spus că această situație de a fi lângă drum este una foarte, foarte periculoasă. Nu trebuie să rămâi prea mult lângă drum. Pentru că lângă drum înseamnă, de fapt, fără speranță. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. Aude, se folosește de ceea ce are. Și se interesează, nu rămâne dezinteresant. Întreabă ce este. Posibil că s-ar fi gândit că merge vorba despre un om foarte important și de obicei oamenii care mergeau cu mulți prin jurul lui erau oameni bogați și are să câștige mai mult decât de obicei. Și până la urmă câștigă, nu că mai mult decât de obicei, dar chiar mai mult decât o cerut. Și o să vedem lucrul ăsta. I s-a spus, trece Iisus din Nazaret. Aceasta este răspunsul sau este informația pe care o primește acest om. Acum, au văzut el vreodată cum vindecă Iisus pe alții sau nu? Doar o auzit, posibil. Și ce face omul ăsta cu ceea ce aude? Crede. Pentru că dacă n-ar fi crezut, n-ar fi strigat. Aduce aminte, Romani 10:7 spune că astfel credința vine în urma vederii. Aha, auzirii. Mulți zic, dacă am vedea ce am face, am crede. Doamne, dacă ar învia unul dintre morți, s-ar duce la frații mei, ce ar face? Ar crede. Credința vine în urma auzirii. Și orbul ăsta este cel mai clar exemplu. Că credința vine în urma auzirii. Pentru că era orb și nu vedea nimic. Nu au văzut niciodată nimic din minunul lui Domnul Iisus. Dar au fost de ajuns ce să facă? Să audă ca să creadă. Auzirea și nu vederea este soluția pentru toți frații și surorile lui Toma. Pentru că și el ce-o zis? Până nu văd, nu cred. Deci atunci când aude el vestea, începe să strige. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cu siguranță că și până în acest moment, stând acolo lângă drum, el a strigat. După ajutor, ca fiecare să-l ajute cu ceea ce poate, din călătorii care erau acolo. Acum însă el s-a adresat direct pe numii unei persoane, și anume Domnului Iisus. El nu poate ca să alerge la Domnul Iisus așa cum o alerga fruntașul, dar el strigă și se pare că strigarea lui deranjează. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă. Dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Din nou întâlnim această reacție greșită a celor de lângă Domnul Iisus. Ca și duminica trecută în cazul cu cine? Cu copilașii. Același lucru. Aceeași reacție. Și astăzi este reacția asta de multe ori întâlnită. Nu știu ce stă la baza ei. De ce cauză oamenii procedează. Dar uneori chiar și creștinii, chiar și noi, avem astfel de reacții față de anumiti oameni. Față de anumite categorii de oameni. Că nu sunt ca mine, sau că nu sunt ca și noi. Că sunt prea păcătoși. Sau alte motive, nu știu. Dacă ne aducem aminte de vindicarea altui orb din naștere, atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus, învățătorul, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Dacă e orb, e păcătos. Asta era ideea ucenicilor. După ce fariseii îl cercetează, vin și spun, tu ești născut cu totul în păcat. Cum ați spuneți, mă rog, care era diferența între cum înțeleg ucenici și cum înțeleg fariseii? Aproape identic. Aproape identic. Între ei. Nu este prea mare diferența. Două cauze posibile care stau la baza acestei reacții. Statutul lui social, era un om sărac, cerșător, și nimeni nu l-a băgat în seamă, dar strigarea lui mi se pare că a fost problema. Și anume mesajul pe care el îl strigă. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Nu întâmplător v-am dat acea informație. Ierihonul era orașul cui? Preoților. Majoritatea oamenilor care trăiau în Ierihon erau preoți care au avut experiență. Oameni bătrâni, cu barbă, care toată viața au stat în templu și toată viața au învățat legea lui Dumnezeu pe oameni.
Când trece pe acolo și ei pe bărboșii ăștia îl întreabă, ce se întâmplă, cine trece pe aici, fiți atenți, ce spune ei? Cine trece? Iisus din Nazaret. Fiul tâmplarului de acolo. Iisus din Nazaret. Și normal, orbul ar fi trebuit să strige, Iisus din Nazaret, ai milă de mine. Pentru că informația care a primit-o el este că trece Iisus din Nazaret. Dar uitați-vă care este strigarea lui. Care este strigarea lui? Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și chipuiți-vă care a fost și cum a sunat strigarea lui în urechea acelor majoritatea preoți pensionari. Cu viață experimentată, cu perisuri, cine poate să le spună lor cine e ăsta care trece pe drum? Cine poate să-l învețe pe dânsul? Păi de multe ori am avut ocazia să discut cu unii sau cu alții și atunci când au văzut că insist pe părerea mea, știți, și mi-au spus, dar tu câți ani ai? Din asta, într-un fel, ce spune omul când te întreabă câți ani ai? E seama că eu am mai mulți ca tine, așa că mai bine închide gura. Cam același lucru și aceeași atitudine o au ăștia aici. Și când aud că el strigă Iisus în fiul lui David, prin asta mărturisând că Domnul Iisus este Mesia, nu pot să suferi această strigare. Apoi un lucru foarte interesant, de obicei nu-mi place să fac paralele între alte texte, dar găsim situația asta în Marcu. Și vreau la câteva lucruri să ne uităm cum descrie Marcu. Dacă să vă uitați, Marcu vorbește că lucrul ăsta se întâmplă, sau vindicarea acestui orb, se întâmplă atunci când Domnul Iisus ieșea din Ierihon. Luca vorbește în versetul 35 pe când se apropia Iisus de Ierihon. Și acum unii critici biblici vin și spun că se contrazice și Biblia. Pentru că unul zice că când intra în Ierihon a avut loc vindicarea și întâlnirea cu orbul, altul zice că când ieșea din Ierihon. Eu vreau să spun că lucrul ăsta ne vorbește tocmai ceva foarte interesant. Orbul află la intrare și se ține de Domnul Iisus și strigă după Domnul Iisus, Iisus, fiul lui David, ai milă de mine, cât merge de-a lungul Ierihonului. Și la ieșirea din Ierihon are loc vindicarea. Ceea ce ne arată o insistență din partea acestui om, mergând în urma Domnului Iisus să strigând. Și de aici înțelegem într-un fel și iritarea acelor oameni care erau lângă Domnul Iisus și îi deranja acest lucru. Dar această rugăciune acestui om este una dintre cele mai sigure rugăciuni că primesc totdeauna un răspuns favorabil din partea cerului, din partea lui Dumnezeu. În cazul altor rugăciuni, răspunsul poate fi mai repede sau mai târziu. Sau poate să vină abia în veșnicii sau niciodată. În cazul acestei rugăciuni, însă, răspunsul vine imediat, prompt, din partea lui Dumnezeu, ca și urmare doar a insistenței. Nu de mult am văzut în templu să duce vameșul și fariseul să se roage. Și care este concluzia? Domnul Iisus, cine se întoarce acasă? Iertat. Vameșul. Dar vă aduceți aminte, care a fost rugăciunea vameșului? Ai milă de cine? De mine. Practic, de ce cauza am spus? Că rugăciunea asta, uitați-vă în Noul Testament, niciodată n-ați să vedeți ca la astfel de rugăciuni să nu vină răspunsul din partea lui Dumnezeu. Nu este o rugăciune pompoasă, cu cuvinte nu știu cum, extraordinare. Este o rugăciune scurtă, dar plină de conținut. Pentru că în această rugăciune acel care se roagă și recunoaște starea în care se află. El știe că nu poate să iasă din această situație singur. El știe că nu are niciun merit. Și el speră doar la bunătatea și la puterea celui care stă înaintea lui și la cine apelează. Și toate astea, dacă le punem la un loc, de fapt înseamnă nu altceva decât o adevărată pocăință care duce la mântuire. De aceea surpriza mare vine pentru mulți că acest orb cere vindecare și îți primește pe lângă vindecare bonus ce? Mântuirea. Ce mai era mai importantă? Vindecarea sau mântuirea? De obicei aici te duci și cumperi un lucru de 100 de dolari și îți dă bonus 5. Aici îți primește invers. Ăsta cumpără un lucru de 5 vindicarea și domnul îi dă bonus de 1 milion. Sau eu nu știu, nu se poate de prețuit bonusul pe care îl primește mântuirea. Lucrul ăsta ne demonstrează ceea ce spune Domnul Iisus mai departe. Credința ta te-a mântuit. Arată foarte mult la credința pe care o are acest om. Am spus ca să facem câteva referiri din Marcu. În versetul 50 în Marcu ni se spune că orbul și-a aruncat haina și a sărit și a venit la Iisus. Despre lucrul ăsta nu ne se vorbește în textul nostru. De fapt, ce era haina pentru acest orb? Care stătea lângă drumul și cerșea. Era singura avere pe care o avea el și era așa de importantă pentru dânsul. Din ce cauză? Pentru că ziua când în Palestina arde soarele, ai nevoie de ce? De umbră. Și seara, când e frig, ai nevoie de ce? De căldură. Din cauza asta, această haina lui, ziua îi ținea umbră, acolo unde era el, seara se învălea cu el. Este interesant că acest orb nu era vindicat deja, dar ce face?
Aruncă
haina. Înțelegând că dacă se întâlnește cu Domnul Iisus, nu mai are nevoie de ce? De dânsa. Aduceți aminte data trecută despre tânărul, fruntașul care l-a aruncat la Domnul Iisus? Avea și el ceva. Și ce a spus Domnul Iisus? Lasă-te ce ai și vine și urmează. M-au putut să lășă. Nu, deci cauză. Îi spune Biblia. Avea multe. Ăsta ce trebuie să lășă? Haina. Singura avere pe care o avea el. O aruncă, o lasă ușor. Renunță la ea și aleargă la Domnul Iisus. Ce vrei să-ți fac? Interesantă întrebare, nu? Spune că mult deodată la școala duminicală au întrebat copiii care ar fi fost cererea lor dacă ar fi fost în locul orbului. Ce ar fi cerut ei de la Domnul Iisus? Și unul din copii spune, eu aș fi cerut un cățeluș cu lanț care să mă ajute să merg. Cred că ați văzut și aici orbi care sunt duși de câini special dresați care îi ajută ca să meargă împreună. A văzut de mult la studiul Bibliei joi seara ceea ce a cerut Solomon atunci când Dumnezeu îl întreabă ce vrea. Desigur că aici, după cum îi dă Marcu din nou numele Bartimeu, este numele acestui om, putea cere Domnul Iisus o mulțime de lucruri. Casă, bani, îmbrăcăminte, eu știu, fustăm, o cartelă pe viață, olfă. O mulțime de lucruri ar fi putut să ceară. Însă și cer el.
Ceea ce nu avea.
Ceea de ce avea nevoie cel mai tare. Doamne, a răspuns el, sunt capăt vederea. Știți ce înseamnă de dobândirea vederii pentru Bartimeu? Desigur, privilegiul de a te bucura, de a vedea soarele, luna, de a vedea părinți, de a vedea tot ceea ce este în jurul tău. Dar nu se oprește aici. Lucrul. Pentru că lista poate să continuă. Și pe lângă căpătarea vederii, se începe și altceva. Înseamnă a intra în ceea ce se numește viața normală. Și ce înseamnă viața normală? Grijă, preocupare, probleme zilnice, responsabilitate, muncă și așa mai departe. Până acum Bartimeu a stat lângă drum și a trăit din mila seminilor. Acum ce trebuie să facă? Să răsufle și mânecile și să înceapă ce să facă? Să lucreze. În Ioan 5:5-6 îi spune că acolo era sau se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Deci cauză întreabă Domnul Iisus dacă vrei să te faci sănătos. Deci cauză. Pentru că sunt oameni care nu vor.
Îmi aduc aminte când eram în armată și când am fost internat în spital, am observat un lucru foarte interesant. Erau acolo soldați, nu-i cunoșteam, care erau acolo și care făceau un gest foarte interesant. De fiecare dată când primeau medicamentele, se duceau și le turnau în liceu. I-am întrebat din ce cauză fac lucrul ăsta. Și din ce cauză mi-au zis. Vor să stăi mai mult în spital, să nu se ducă în unitate. Din cauza că era mult mai bine în spital decât în unitate. Deci cei care s-au făcut armata știți diferența între spital și unitate. Acum vreau nimeni să nu se supere. Dar eu am impresia că foarte mulți creștini astăzi procedează exact așa. Aruncă la gunoi medicamentul care este cuvântul lui Dumnezeu pentru suflet, convenindu-le orbirea spirituală. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că de atâtea ori avem ocazia ca cuvântul Dumnezeu să lucreze în viața noastră. De atâtea ori vine cuvântul Dumnezeu și ne spune: vrei să vezi mai bine spiritual? Vine duminică unde? La biserică. Vrei să vezi mai bine spiritual? Ia medicamentul pe care poți să-l oferi luni la rugăciune. Vrei să vezi mai bine spiritual? Vrei să pricepi mai bine scripturile? Ia medicamentul pe care ți-l dau. Vine joi unde? La studiu. Și noi ce zicem? Vrem sau nu vrem? Atitudinea noastră, realitatea din viața noastră, arată lucrul ăsta. Deci am spus, nu vreau să o luați în nume de rău, dar vreau să zic lucrurilor pe nume, am zis, fără supărare. Pentru că asta se referă și la mine. Pentru că de atâtea ori ne convine să avem această scuză. Când noi nu înțelegem un lucru sau altul. Pentru că odată deschiși ochii spiritual cu privire la un domeniu sau la altul, la ce te cheamă? La muncă, la schimbare, la responsabilitate. Și de multe ori lucrul ăsta nu ne place. Eu am auzit pe mulți din voi făcând glumă pe o situație în care cineva v-a spus că mai bine să nu știm. Ce vă trebuie vouă să mă aduceți la studiu și să învățați atâtea să știți? Mai bine să nu știi. Că dacă nu știi, ai o scuză. Când Domnul te ia la colț, ce zici? Doamne, dar eu n-am știut. Putem să-L învârtim pe Dumnezeu așa în jurul degetelor. Pe acela care cunoaște și cercetează inima și rărunte. Eu nu cred. Dacă cineva crede, succes. Dar faptul că vă urez succes n-are să vă ajute la nimic. Este importantă vederea spirituală. Odată ce se deschid ochii, te bucuri de ceea ce văd, te bucuri de ceea ce Dumnezeu a pregătit. Dar totodată lucrul ăsta cere muncă, responsabilitate. De aceea Domnul Iisus îl întreabă pe orbul nostru, ce vrei să-ți fac? Eu mă urc la tine și văd că nevoia ta numărul unu este ca tu să vezi, dar tu poate vrei altceva. Și în de aceeași întrebare le pune Dumnezeu nou astăzi. Ce vrei să-ți fac, Ion? Pentru că Dumnezeu știe ce e bun pentru mine, dar eu poate alerg ce? Altceva. Sau pe celălalt de 38 de ani bolnav, ce-l întreabă? Vrei să te faci sănătos? Este acea glumă care spune cineva, ce poți să faci? Poți să săpi? Ce poți să faci? Poți să nu săpi. Poți să te fac sănătos, dar poți să nu te fac sănătos dacă nu vrei. Dacă îți convine situația în care ești, rămâi așa? Vrei să te faci sănătos sau nu? Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Și atunci ce spune Domnul Iisus? Versetul 42. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Și astfel vedem că odată cu căpătarea vederii spirituale se capătă și ce? Și mântuirea. Ele sunt la pachet. În Marcu 52 ne spune că Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul s-a căpătat vederea și s-a dus acasă, nu? Și a mers după Iisus. Este interesant acest du-te pe care îl spune aici Domnul Iisus.
Iarăși, dacă comparăm cu adresarea fruntașului, el îi spune, du-te și vinde-te ce ai și apoi vină. Ăsta care a venit la Domnul Iisus, Domnul Iisus vine și ce spune? Du-te. Acest du-te înseamnă libertate. Înseamnă libertatea de a alege. Domnul nu putea ca să pretindă, să-l forțeze. Te-am vindecat, acum ce? Acum urmează. De ce eu am spus? Că alegeri ca și copii ai lui Dumnezeu, de fiecare dincioșul Dumnezeu, nu facem doar atunci când primim mântuirea. Ci urmează celălalt pas, care am discutat mult duminica trecută despre a-L urma. El nu spune, te-am vindecat, acum vinul și urmează-mă. El nu-L forțează. El îi spune, du-te. Pentru că orbul nu trebuia să sunt obligat ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. Este o alegere voluntară. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, au dat laudă lui Dumnezeu. În loc să meargă acasă, să se bucuri, să dă o masă. În sfârșit să zic că mă duc mai repede acasă să văd cine mai până la urmă a fost mama și tata meu. Nu i-am văzut niciodată. Mă, dar cine sunt vecine? Dar cine e cu tare? Dar cine e cu tare? Nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu se duce nici să alege să vadă unde și-o lăsa haina să-și o iei. Observați? Și tocmai lucrul ăsta este dovada că în viața lui a avut loc doar, nu doar vindicarea fizică, ci vindicarea vederii spirituale. Practic, el a început să vadă spiritual, chiar înainte de a începe să vadă fizic. Și asta i-a observat atunci când ei spun că este Fiul sau este Iisus din Nazaret și el zice că nu este Fiul lui David. Un alt orb. Vine celălalt și spune, nu mai este el nimic, este un păcătos. Ce zice orbul? E un păcătos sau nu? Nu știu, dar ceea ce știu și știu. Că am fost orb și acum văd. Ziceți voi ce ziceți? Cum vine unii așa, zic că e Fiul lui Dumnezeu. Nu, Domnul Iisus nu e Fiul lui Dumnezeu. Dar bine, nu mă interesați. Până la urma urmei, chiar dacă nu înțeleg lucrul ăsta. Este sau nu este, ceea ce știu și știu. Că a fost prăpădit. Cum mergea un iad. Și acum s-a mântuit. Până la urmă, dacă nu am argumente teologice ca să susțin o idee sau altă. Pentru că lucrurile nu se bazează pe demonstrații, ci lucrurile se bazează pe credință. Lucrurile să ne arată clar cuvântul lui Dumnezeu. Credința ta te-a mântuit. Spune acela care cunoaște inima și cercetează rărunchi, așa cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Bartimeu nu mai stă lângă drum. Dar unde? El merge deja unde? Pe drum, alături de Domnul Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Este o imagine foarte încurajatoare. Să stai pe lângă drum, să nu dai nimeni pe tine nimic. Să fii gunoiul societății. Și să ajungi, să mergi pe drum, în urma, la Fiul lui Dumnezeu. În Ioan 9:39 și cu aceste gânduri aș vrea să încheiem, spune în felul următor. Apoi Iisus a zis, eu am venit ca lumea aceasta, sau în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă ori. Ori de câte ori se predică Evanghelia, ori de câte ori avem ocazia să auzim cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să repete această minune în dreptul fiecăruia dintre noi. Să ne deschidă ochii noștri spirituali. El ne poate ajuta, El ne poate vindeca ochii ca să vedem, să înțelegem, să percepem lumea altfel decât suntem învățați și încurajați de lumea în care trăim ca să o înțelegem. Am făcut referire la predica de pe munte. În Matei 6:20 spune așa, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Încurajarea mea pentru fiecare dintre noi este să nu ne mai mulțumim de a sta pe lângă cuvânt. Să nu mai mulțumim de a sta pe lângă biserică. Să nu ne mai mulțumim de a sta pe lângă mântuire. Să nu ne mai mulțumim de a sta pe lângă Dumnezeu. Pentru că cel mai periculos loc este de a sta pe lângă ceva. Așa cum atunci Domnul Iisus s-a apropiat de Ierusalim. Astăzi El se apropie și trece de Ierihonul fiecăruia dintre noi. Care este atitudinea noastră? Ce vom cere noi? Acceptăm provocarea Lui? Sau ne convine viața de orb spiritual și de cerșători? Eu vreau să vă spun că cel mai important lucru pentru noi personal, pentru copiii noștri, este ca să căpătăm, apoi să umblăm și să rămânem în lumina lui Dumnezeu. Ioan 8:12 spune: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine? Deci o lăsat totul și o venit după el. Cine mă urmează pe mine? Nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Doamne, ajută-ne și dă-ne această lumină. Amin. Ce spun frații musafiri?